إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi ko'p nidolarda kishilarning, insonlarning iymon sifatini zikr qilib nido qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, ba'zi o'rinlarda ey odamlar mutlaqo, ba'zi o'rinlarda ya ibadi, ey bandalarim deb xitob qiladi. Ko'p o'rinlarda iymon sifati bilan Alloh subhanahu va taolo insonlarga xitob qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, agar sizlar jihodda bir jamoa bilan, ya'ni mushriklar jamoasi bilan ro'baro bo'lsanglar, fasbutu, chekinmanglar. Mustahkam bo'linglar. Mustahkam turinglar. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ını köp yadilerge alıylar. Şunda necat tafasizler deyip Allah subhanehu ve teala hitap kılıyor. Bu ayet nazil bulgen vakitte iman kiltirgen kişiler müşrikler cemaati bilen rubaru buluşken idi. Rubaru buluşup müstehkem türüşken idi. Agarchi mushriklar jamoasi son va hamda tayyorgarlikda ustun bo'lsa ham, Badr jangida mu'minlar mustahkam turishgan edi. Bu mushriklar jamoasi bilan ro'baro bo'lishganda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga quloq solishib mustahkam turishliklari natijasida dunyoni o'zida ham najot topishgan edi. Va albatta oxiratda najot topishliklarida shak shubha bo'lmaydi. Allohni ko'p yodga olishlik har doim ham zarur, ammo mushriklar dushman ro'barusida turganda, insonning soni oz bo'lganda, tayyorgarliklari oz bo'lganda Allohni ko'p yodga olishlik bu nihoyatda zarurdir. Allohni ko'p yod olgan jamoa Allohning buyruqlarini chekingan vaqtda ko'p zararlar bilan chekinishligini, mana bu narsalarni Allohning buyruqlarini Alloh subhanahu va taolo shahid bo'lganlarga katta darajotlarni va'da qilganligini yodga olishlik, Allohning buyrug'ini qilmaganlarga qattiq bir va'idlarni hozirlab qo'yganligini yodga olishlik insonni mustahkam bo'lishligiga sabab bo'ladigan eng avvalgi omillardandir. Bu o'tgan payg'ambarlar tarixida ham mu'minlar jamoasi Allohni ko'p yodga olishlik natijasida g'alabaga erishdi. Fir'avnning sehrgarlari, Fir'avn qattiq bir qo'rqituv bilan ularga ro'baro bo'lganda Allohni yodga olishdilar, ular najot topishdi. Ha, shahid bo'lishlik bilan ular najot topishdi. Ozgina hayot, iymon hayotini yashashlik bilan ular abadiy saodatga erishdi. Ular bu iymondan ilgari Fir'avnning xizmatkori bo'lishib, botil yo'lni xizmatkori edi. Ozgina
iymon bilan yashagan sodiq, ammo oz bo'lsa ham sodiq iymon bilan yashashlik natijasida abadiy saodatga erishdi va bashariyat tarixida abadiy pok sahifada o'rin olishdilar. Uni qiyomatgacha bo'lgan bashariyat mana bu iymonni havas qilib qoladigan saodatga erishdilar. Ular Robbana afrig alayna sabron va sabbit aqdamana Robbana afrig alayna sabron va tawaffana muslimin deyishgan edi. Xudoyo bizlarga sabrni bizlarga komil qilib bergin va musulmon bo'lgan holatimizda bizlarni vafot toptirgin deb duo qilishgan edi. Banu Isroilning jamoalardan mu'min jamoalarning ozginalari Jolut bilan va uning lashkarlari bilan ro'baro' bo'lishganda ham Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodlariga olishib najot topgan edi. Robbana afrig alayna sabron va sabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin fahazamuhum bi'iznillah. Undan tashqari o'tgan payg'ambarlar tarixida ba'zi bir payg'ambarlarning vakayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama zahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ifu wa mastakanu wallahu ma'as sabirin wallahu yuhibbu sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Mana bu oyat ham payg'ambarlar tarixida Alloh subhanahu va taolo bir payg'ambar bilan birga payg'ambar tarbiyasini olgan komil insonlarni jang qilganligini, o'zlari oz bo'lishliklariga qaramasdan Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yetgan musibatga bular suskashlik qilishmagan edi. Ular zaiflik qilishmagan edi. Ular tushaymagan edi. Alloh sabrlar bilan birga ularning so'zlari: "Ey Rabbimiz, bizlarni gunohlarimizni mag'firat qilgin, haddimizdan oshgan amallarni o'zing bularni mag'firat qilgin va qadamlarimizni mustahkam qilgin, kofir toifalarga bizlarni g'olib qilgin" deb sobit qadam bo'lishgan edi. Demak, hamma payg'ambarlar tarixini tekshirilsa, mu'minlar jamoasi doim son jihatidan tayyorgarlikda oz bo'lishgan, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida sabr qilishgan, susaymagan, bular doim g'alabaga erishgandir. Mana bu Muhammad alayhisalomning atroflarga yig'ilgan sahobalar Badr g'azotida nihoyatda ozchilik edi. Bular Alloh subhanahu va taoloning rasulini buyrug'iga bo'ysunishdi va shunda hech qanday jangga tayyorgarliksiz chiqishgan edi. Sabr qilishda Alloh subhanahu va taolo mislsiz g'alabani berdi. Inson islom yo'lida xizmat qilishlik uchun Allohni doim yodida tutmas ekan hech qanday xizmatni qila olmaydi, birodarlar. Chunki unga qarshi bo'lib turgan harakatlar hammasi moddiy tarafdan, son jihatidan doim ko'p bo'lgan. Avvalda ham, hozirda ham doim ko'p bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo doim g'alabani shu Alloh yo'lida sabr qilgan ozgina jamoaga bergan. Bashariyat tarixi bizga buni rivoyatlar asosida saqlanib qolgan pok tariximiz mana bunday g'alabalar bilan to'ladir. Insonlar har bir amalni ro'yobga chiqarishlikda Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodga olmoqlari kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda ham ko'pchilik bir ishni qila olmayotganligini siri, mabodo bir sunnatni ihyo qilaman desa, yo biror bir amalni, haqiqiy islom buyurgan amalni o'zida ko'rsatmoqchi bo'lsa, birinchi sabrni lozim tutish kerak va hamda Allohni ko'p yod qilmoqligi kerak. Ba'zi kishilar aytadiki, men bu amalni qiladigan bo'lsam, mahalla menga nima deydi? Qarshi turadi. Qarindoshlarim qarshi turadi. Meni bu yerdan surgun qilib tashlaydi. Yo'inki meni hozirgi topib turgan kasbimga putur yetadi. Hamma narsani aytib o'tadi. Allohni hech esga olmaydi birodarlar. Mana shu amalni qilmasam Alloh menga nima deydi? Alloh ko'rib turibdi. Ertaga jazo beruvchi zot Allohdan boshqa yo'q. Alloh nima deydi degan mulohazani qilmaydi. Mahallani esga oladi, ota-onani esga oladi, qarindoshlarni esga oladi, o'zining topturgan kasbini esga oladi. Hamma narsani esga oladi, ammo Allohni esga olmaydi. Biror bir kishi aytmaydiki, mana shu amalni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladimi yo'qmi degan savolni o'ziga bermaydi. Mana shu o'zi fikrimiz birodarlar bizni har qanday azobga sazovor bo'lishligimizga loyiqdir. Shuning uchun mu'min kishi o'zining mustahkam suyanchig'i bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning har bir narsadan ilgari esga olmoqligi kerak. Lut alayhi salom davrida eng qattiq bir gunoh hammamizga ma'lum, hech qaysi bashariyat Lut alayhi salomning davridan ilgari tarixda bo'lmagan qattiq bir gunoh sodir bo'ldi. Shu gunohni dan ogohlantirdilar Lut alayhi salom. Bunga quloq solishmadi. Maloikalar Alloh tarafidan jo'natildi azob yuborishlikka. Lut alayhi salomning uyiga yosh yigitlar shaklida kelishdi. Buni xabarini shunday mehmonlar kelsa xabar berib turgan ayoli Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Xabar jo'natdi. Lut alayhissalomning xalqi yopirilib keldi. Ular davrida hammamizga mana ma'lum ayollarni tark qilib erkaklar bilan o'zaro jinsiy aloqada bo'lib ketgan shunday nopok jamiyat vujudga kelgan edi. Lut alayhissalom qo'rqdilar. Mehmonlarni qayerga bekitishlikni bilmay qoldilar. Xalq yopirilib kelyapti. Shunda yalindilar xalqqa. Lekin Lut alayhissalomni ular masxara qilishardi. Shunda bu kishi Allohga yolbordilarki, avvi ila rutnin shadid. Shunda qani edi men bir mustahkam bir suyanchig'im bo'lganda bularni halok qilib tashlardim deb turganlarda Alloh subhanahu va taolo tarafidan vahiy bo'ldiki, ya Lut inna ruknaka la shadid. Sizni suyanchig'ingiz nihoyatda baquvvatdir dedi. Alloh subhanahu va taolo edi u kishining suyanchig'i. Lut alayhissalomning xalqi mehmonlar aytishlarki, biz Allohning tarafidan elchimiz. Siz tez chiqib keting yerdan, bu azob soati tong vaqtida bo'ladi dedi. Bironta bir yerda inson qolmaydi dedi. Mana bu narsa mu'min odamning suyanchig'i kuchlidir. Agar iymon bilan inson yasholsa, iymonlik kishining suyanchig'i Alloh subhanahu va taolodir. Odamlar mol-davlatiga suyanadi. Odamlar mahalladagi kishilarga suyanadi. Xususan hozirgi vaqtdagi iymonni da'vo qilgan, iymoni zaif bo'lgan odamlar mahallada suyangan aytgan odamlarni ko'rsangiz, shu mahallada doim dinga zarar yetkizib kelgan, yoshi katta bo'lib endi xudoilarda xijolat bo'lishlik uchun, namoz o'qishlik uchun yo'ho bir namoz o'qib turadigan odamlarga suyanib, haqiqiy mu'minlarga zarar yetkazishadi. Mana bu narsa mu'min odamni oyog'ini titratmasligi kerak. Mu'min odamning suyanchig'i quvvatlidir Alloh subhanahu va taolodan. Mu'min odam doim maqsadiga yetadi. O'lsa shahid bo'ladi. Yo'inki Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'alabaga sazovor bo'ladi. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Sizlar o'zlarining diyorlardan mol-davlatlariga jangga ko'rgan tayyorgarliklari va sonlarining ko'pligiga mast bo'lib faxrlanib chiqqan toifalarga o'xshagan bo'lmanglar. Odamlarga riyokorlik bilan chiqqan odamlarga va toifalarga o'xshagan bo'lmanglar. Ular bu qilayotgan faxru riyolari bilan Allohning yo'lini to'sadigan toifalarga o'xshagan bo'lmanglar. Bu toifa musulmon jamoaning ro'barosida chiqqan makkalik mushriklar edi. Rivoyat qilinadiki, Abu Sufyon o'zining elchisini karvonni salomat qolganlik xabarini Makkaga jo'natdi-da va ularning hech qanday Muhammad alayhisalomga qarshi chiqishlarga hojat yo'q ekanligini xabarini berdi. Lekin Abu Jahl buni qabul qilmadi. Abu Jahl aytdiki, biz qaytmaymiz, hatto Badrga borgunimizcha Badrda 3 kun turamizda, u yerda bir tuyalarni so'yib, go'shtlarni serob qilib, taomlanib va maylar, har xil sharoblarni ichib va butun otarchilarimizni ishga solib, bir haybat solib kelamiz musulmonlarga. Undan keyin bizdan doim haybatlanib qo'rqib qolishadi degan fikr bilan, faxr bilan chiqqan edi. O'zining sonini ko'pligiga va o'zlarining tayyorgarligini ko'pligiga va o'zlaridagi butun nozi ne'matlarning serobligi bilan faxrlanib, riyokorlik bilan Badrga kelishgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda sizlar ey musulmonlar mana bu jamoalarga o'xshagan bo'lmanglar degan so'z ularning xuddi hayotlarida bo'layotgan voqeani eslatardi. Ular nima bo'lib qaytishdi? Bu faxrlanganlar nima bo'lib qaytdi? Hammalari aksar e'tiborli bo'lib sanalgan kishilari shu yerda o'lib Badr qudug'iga uloqtirilgan holatda, moli davlatlardan mahrum bo'lgan holatda, islomning g'alabasini ko'rib, maloikalarning Alloh tarafidan madadga tushirilganligini ko'rib, musulmonlardan umrbod haybatlanib qo'rqadigan bo'lib qaytishdi. Vallohu bima ya'maluna muhit. Alloh subhanahu va taolo odamlar qilayotgan narsani hammasini ihota qilib qamrab turuvchi zotdir. Va iz zayyana lahumush shaytonu a'malahum va qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi va inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala 'aqibayhi va qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Alloh. Vallohu shadidul 'iqab. Yodingizga oling ey Muhammad alayhissalom, deydi Alloh taolo, shayton mushriklarning amallarini ziynatlik qilib ko'rsatganligini. Shayton Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma ru'ya iblisu yawman huwa fihi asghara va la ahqara va la adhar va la aghyaba min yawmi Arafa. Va zalika mimma yara min tanzilir rahmati wal 'afwi 'anil dhunub." إلا ما رأى يوم بدر قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر قال أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki İblis birer gün hor ezilgen ve gazaplengerrak Arafa günü deyden körülgen bahsediler. Arafa günü de nihoyat darajada iblis xor haqoratlangan, nihoyatda g'azablangan holatda yuradi. Buni sababi Alloh subhanahu va taoloning bu kundagi rahmatini nozil qilishligiga chidamasdan va gunohlarning mag'firat qilinishligiga chidamasdan nihoyatda ezilgan holatda bo'ladi. Magar Badr kunida undan ham xorroq g'azablanganroq holatda bo'ldi dedilar. Shunda ya Rasululloh ashablar so'rashdilarki, Badr kunida bu iblis nimani ko'rdi deb so'rashdilar. Shunda aytdilarki, iblis Jibril alayhissalomning maloikalarini taqsim qilib saf torttirayotganligini ko'rdi, shunda ezilib ketdi dedi. Bugun islomning g'alaba qiladigan kuniligini bilib, nihoyat darajada ezildi, xorlandi dedilar. Avval shayton amal müşriklerinin amellerini ziynetlik kılıp korsattı. Lekin biz kana kılıp ziynetlik kılıp korsattı. Bu keyfiyet hakkında biz bahsı mıyız? Lekin biz şunu bilemiz ki, ayet kelime şeytan müşriklerinin amellerini ziynetlik kılıp korsatkenliğine haberini veriyordu. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ Bugünkü günde sizlerge hiç galaba kıladiyan adam yer kurrası da yok deyip şeytan uçurken müşriklerge şunu dedi. وَاِنِّي جَارُ لَكُمْ مِنْ sizlerini himaya kılı uçumen dedi. فَلَمَّا تَرَعَتِ الْفِئَةً نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ Müslümanlar cemaati bilen müşrikler cemaati birbirini körüp sab bölgen de o arkasına çekine başladı şeytan. Hemeni sizler indi galip bulasılar deyip targıp kılıp sizlerdeki galip adamları yok deyip emellerini ziynetlik kılıp durgen şeytan iblis indi çekine başladı. Çünkü Cibril aleyhisselam'ın melaikelerle çıkıp tertiple yetkerliğini körgenden kegin o bugünkü galebe Müslümanlarınki ekerliğini bilgenden kendi çekine başladı. وَقَالَ اِنِّي بَنِيُمْ مِنْكُمْ Men sizlerden bezarman, men kettim degen manada bildirdi. وَاِنِّي اَرَوْ مَا لَا تَرَوْنَا Sizler körmeyetken nerseni men körüp durup ben dedi. اِنِّي اَخَافُ اللّٰهُ Men Allah'tan korkamam dedi. Bu sözü de kezzaptır iblis. Allah'tan korkmaydı o. Allah'ın azabından korkadı. Vallahu şedidul ikab, Allah'ın azabı kattık dedi. Mana bu her vakitteki bu hakikat bu. İblis bezar bölgenliği hakikat. İblisinin bu çekingenliği hakikat. Lekin bunun keyfiyeti kendi bölgenliğini biz onu bilişlik bilmeyimiz ve bilişlikke mamur masınız. Ve şun bilen bir ge bu kıyamet keçe bolgen, iblis tabiat bolgen adam suratına hem suratla bir edilir. Her bir nerse bolgen de ular batıllarını aldığı sürüyetken vakti de biz bu sizler elbette bu sözüler doğru. Bunda sizler galaba kıla sizler. Sizler köpçülük sizler. Bu narsani albatta bunday qo'ymaslik kerak. Bunday odamlarni sizlar qarshi turishinglar kerak deb iblis tabiat bo'lgan odamlar botil ahlini shunday o'zini yuqoriga ko'tarib shunday ularni ulug'laydi. Ammo haqiqat ro'yobga chiqayotgan vaqtda u iblis tabiat odamlarni topa olmay qolasiz. Ular chekinadi. Men sizlar bilmayotgan narsa bu yerda boshqa ishlar bor ekan. Degan narsalarni o'ziga bahona qilib chekina boshlaydi. Bu qiyomatgacha bo'lgan iblisga ergashgan iblis tabiat odamlarning tabiatidir birodarlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasinki, ish jiddiylashgan vaqtida sekin hamma chekiga olishlikdan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Odamlar juda ko'p narsani xuddi din va aqidalarni ham xuddi tijorat bozoriga o'xshatib olgan. Tijorat bozoriga odamlar kirmaydi. Modomiki foyda ko'rina boshlagandan keyin foyda ya'ni o'zining shu iqtisodiy ozgina bir foydasi ma'lum bo'lgandan keyin bozorga kira boshlaydi. Belki bozordan chiqmay qo'yadi. Ammo iqtisodiy bir zarar bo'lib qolgan vaqtda darrov kirmaydi. Yonki iqtisodiy zararga aldangan odamlarni qo'qqisdan ko'rsa, "Ha, biz shunday mana bilamiz-da bu narsani. Oqibatini bilamiz. Unaqa sodda bo'lsa, shuna kunni ko'rib qolasiz" deb o'zini paylasuv sanaydi. Din aqidani ham shunday deb e'tiqod qiladi. Dinga kirganda dunyoviy ishlarim yurishib ketadi, lekin deb qarab turadi. Odamlarning dindor haqiqatchi odamlarni oldin kuzatib turadiki, dunyoviy tarafdan bir tuziroq narsaga erishamiki, yo'qmikin. erishsa, xuddi bozordagi foyda ko'rgandan keyin kirgandek din bilan aqidaga ham shundan keyin kiradi. Ammo ish din aqida doim foyda. Mo'min odam, lekin u foydani faqat iqtisodiy foyda darajasidan qaramaydi. Mo'min odam uning har bir narsani Alloh subhanahu va taolo yuborgan shariat o'lchov bilan o'lchaydi. Shariat burchagidan qaraydi. Shariat burchagidan qarasa, agarchi u qatl qilinsa ham foyda deb biladi. Aqida din yo'lida shahid bo'lganda Alloh subhanahu va taolo menga o'zining marhamatini beradi deb e'tiqod qiladi. Birodarlar, iqtisod ilohiga cho'qintirish mu'minlarga ham ta'sir qildi. Bu narsa mu'minlar foyda deganda ularning tasavvurlarida faqat iqtisodiy foydagina ko'zlanadigan bo'lib qoldi. Mu'minlar Badrda ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar Uhud jangida ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar Hunaynda ham zohiriy mag'lubiyat ko'ringanda ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar yakka holatda ularni shahid qilingan soatlarda ham ular g'alaba qildik deb e'tiqod qilishgan. Bashariyat tarixida yonib turgan cho'g'ga uloqtirilgan Suratul Burujda bayon qilingan Ashabul Uhdud ham shu Xandakka lahcha cho'qqa uloqtirilgan vaqtda bu cho'g'ga tushib ketib iymon keltirgan jamoalar kulga aylanayotganda ham bular g'alabaga erishdik deb e'tiqod qilishgan. Haqiqiy g'alaba ham shuki, necha odamlar o'lib ketadi, biroq unga Allohning rahmati bo'lsin deb aytishlikdan hazar qiladi birodarlar. Necha odamlar o'lib ketadi, Alloh subhanahu va taolo dan ularga duoi mag'firat qilish o'rniga shundan qutuldik deb yashashadi. Mu'min kishi haqiqiy mu'min iymon yo'lida jon bergan bo'lsa, buni bashariyat necha ming yillardan keyin ham uni esga oladi. Mana bu Suratul Burujdagi Ashabul Uhdud lahza cho'g'iga iymonlari sababli uloqtirilganlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining azaliy kitobida yod qildi. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Bu ham munofiqlarning holatini bu oyat bayon qiladi bizga. Haqiqatda ham mana bu oyatda bayon qilinyaptiki, yodingizga oling munofiqlarni aytganligini. Qalblarda maraz bo'lgan odamlarning aytgan so'zlarini. Bularni dinlari juda mag'rurlantirib yubordi deb aytgan so'zini yodingizga oling. Bir haqiqiy mu'min kishi o'zining Alloh degan suyanchigiga suyanib turib, biror bir amalni hech bir insonga suyanmasdan turib, Allohni o'zigagina suyanib shu ishni men ijro qilaman deb e'tiqod qilib shu amalni boshlasa, bu o'zi bir go'dak atrofida 2-3 ta tirrancha bor, bular qo'lidan nima kelar ekan bularni? Bularni dinlari mag'rur qilib tashladi deb aytadi. Mana bu munofiqlik tabiati birodarlar. Inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yakkaydilar. Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni ijro qilishlikda hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmadilar. U kishi suyanadigan Abu Tolib mushrik edi. U kishi Abu Tolibga suyanganlari yo'q. U Quraysh aksari mushrik edi. Alloh subhanahu va taologagina suyandilar. Allohning hikmatidir u kishining atrofiga pokiza oddiy odamlarning jamlanishligi ham Allohning hikmati edi. Mashhur shohratlik ulug' zoda deb sanalgan odamlarning atrofiga jamlanmasligi ham Allohning hikmati edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida Bilal Habashiy, Suhayb Rumiy kullar, ba'zi bir davlatman sahobalar ham bor edi xolos. Biron talariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoviy narsani va'da qila olmadilar. Zunayra ayol, ko'ri bo'lib yurgan ayol, Abu Jahllar aytishardi, agar Muhammad olib kelgan narsa haq bo'lib, yaxshi narsa bo'lganda, bular bizdan o'tib ketmasdi, biz qilib bajargan bo'lardik deydi. Nahotki shu Zunayralar bizdan o'tib ketsa deb shunday kulishardi. Alloh subhanahu va taoloning fazli Alloh xohlaganga beradi. Shuning uchun birodarlar, munofiqlik tabiatidir bu. Ba'zi bir haq yo'lda harakat qilayotgan oddiy odamning ustida kulishlik bu munofiqlik belgisidir. Bularni dinlari mag'rur qilib qo'ydi dedi. Biror bir masjidda yo bir o'rinda haq so'zni aytsiz, bu xalqlarni rioya qilmasdan shu so'zni aytib yubordi. Bu dinlari bularni mag'rurlantiryapti degan munofiqlar ham hozir ko'p birodarlar. Yo'q, bizni dinimiz mag'rurlantirgani yo'q. Bizni dinimiz haqqa buyuriydi. Shu haqni aytishlikka ma'murmiz. Shuning uchun shu haqni aytyapmiz demoqligimiz kerak. Bunga tavakkul shartdir. Agar insonda tavakkul sifati bo'lmasa, bunday zaiflik holatida haqni ayta olmaydi birodarlar. Va man yatavakkal alalloh, kim Allohga tavakkul qilsa, haqni ayta olaydi. Alloh uning madadkori bo'ladi va g'alaba qiladi shu odam. Chunki fa innallohu azizun hakim, Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Bu munofiqlarning Alloh subhanahu va taolo jon taslim qilayotganday achinarli holatini bizga bayon qilib beradi. Walau taro iz yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azab al harib. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Alloha laysa bidhallamin lil abid. Agar ko'rganingizdek kofirlarning malaikalar vafot toptirayotganligini, ularning yuzlariga urib, orqalariga urib vafot toptirayotganligini. Vazuku azabal harik, va kuydiruvchi azobni tatinglar mana deb xitob qilib. Zalika bima qaddamat aydikum, bu hayotda qilgan amalinglarning natijasida bo'lyapti bu narsalar deb ularga xitob qilib o'ldirayotganligini bir ko'rganingizdek. Inson kerilib turgan kerilish belgilari uning yuzida va hamda yelkalarida bilinadi. U yuzida kibr alomatlarini qilib yuradi. Alloh subhanahu va taolo malaikalar bilan ularni vafot toptirayotganda malaikalarni shu kibr qilgan alomatlari ko'ringan yuzlari va orqalariga urushlikka buyuradi. Va tatilar kuydiruvchi azoblarni bu sizlarni hayotda qilgan amalinglarning natijasidadir deb xitob qiladi. Alloh subhanahu va taolo bandalarga mutlaqo zulm qiluvchi emas. Kadabi ali fir'aun va ladina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullohu bi dhunubihim va innalloha qawiyyun shadidul iqob. Bu kofirlarni Badrda malaikalar tarafidan haqoratlanib bularni vafot toptirishlik bu yangi narsa emas. Bu o'tgan payg'ambarlar tarixida ham joriy bo'lgan narsadir. Mana Fir'avnning ahli ham mutakabbir bo'lgan jamoa edi, ularga qilingan odatga o'xshagandir. Fir'avn ahli va ulardan ilgarigilar ham shunday bo'lib, xorlanib o'ldirilgan edi. Ular Allohning oyatlariga kofir bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularning gunohlari sababli ularni halok qilgan edi. Alloh quvvatli va azobi qattiq bo'lgan zotdir. Zalika bi annalloha lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Wa annalloha laysa bi zalim wa annalloha zalika bi annalloha lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Buning sababi shuki, Alloh subhanahu va taolo biror bir jamoaga bergan ne'matini hargiz o'zgartiruvchi emas, hattoki bu jamoadagi kishilar o'zlarini o'zgartirmaguncha. Alloh subhanahu va taolo bir jamoaga bir ne'matini bergan bo'lsa, u ne'matni ulardan olmaydi. Modomiki ular shu ne'matga loyiq bo'lgan sifatlarini o'zgartirishadi, shundan keyin Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni olib qo'yadi. Bashariyat tarixida mu'minlardan Alloh subhanahu va taolo biror daqiqa ne'matini olgan emas. Magar ular o'zlarini o'zgartirgandan keyin, bu ne'matlarga noloyiq bo'lishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularni halok qildi. Va ulardan bu ne'matini olib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo eshituvchi va kimlarga ne'matini berishligini biluvchi zotdir. Mana bu oyatda hammamizga ham bir diqqatga bir sazovor bo'ladigan o'rni shuki, Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Boshqa suralarda bu suratda ham keladi bu oyatning mazmuni. Ya'ni avvalgi ne'matni o'zgartirmaydi degan oyatning avvalida Alloh subhanahu va taolo qavm kalimasi bilan keltiryapti. Ijtimoiy holatdagi jamiyatlardagi ne'matni Alloh subhanahu va taolo olib qo'ymaydi, magar ularning shaxsiy holatlarida o'zgartirmaguncha. Keyingi tag'yir bi anfusihim deb kelyapti. Insonning imkoniyatida ijtimoiy holatdagi holatlarni o'zgartirish darajasidagi holat inson imkoniyatida yo'qdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo madadi bilan bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini poklash va kirlashlik ixtiyorini o'ziga berdi. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Bi anfusihim, ya'ni o'zining shaxsiyat holatlaridagi holatni o'zgartirmaguncha Alloh subhanahu va taolo ijtimoiy holatni o'zgartirib bermaydi. Kimda kim ijtimoiy jamiyatning holatini o'zgartirmoqchi bo'lsa, shaxsiy holatni har bir kishi o'zgartirishlik imkoniyati bor, mana bu imkoniyatni ishlatsin. Har bir kishi o'zining o'nglanishligi bilan shundagina jamiyat o'nglanadi. Fardul muslim, har bir shaxsiy bir musulmonni, yakka musulmonni bunyod qilishlik har bir kishining ixtiyorida Alloh subhanahu va taolo berdi buni. Shun bilan mukarram qildi. Mana bu tarbiyada biz beparvomiz. Biz o'ylaymizki, agar jamiyat o'nglanganda men ana shu kuni o'nglanishlikka tayyor edim, meni o'nglanmasligim, bitta meni o'nglanmasligim buncha ko'pchilikni ichida uncha zarar qilmaydi deydi. Lekin ming afsuski, bu narsani hamma odam shunday o'ylaydi. Va shuning uchun hamma o'zini o'nglanmaydi. Va o'ylaydiki, mening o'zimni o'nglanishligim bu jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatardi? Men buni o'nglanishligim bilan foydasi yo'q deb o'ylaydi. Va shuni hamma o'nglanishligini, shu narsani fikrda bo'lishligi bilan jamiyatda hech kim o'nglanmay yashaveradi. Misoli shunga o'xshaydiki, bu hayotdagi hozirgi odamlarning mafkurasi shu haqda ijtimoiy o'nglanishlik haqida avval shaxsiy o'nglanishlik zarur ekanligini o'ylamayotgan odamlarning misoli va ijtimoiy holatda o'nglanishlik ichida mening shaxsiy o'nglanmasligim zarar ko'rsatmaydi degan odamlarning fikrini misoli shunga o'xshaydiki, bir podshoh hech kim qilmagan ishni qilmoqchi bo'lib, bir hovuzni sut bilan to'ldirishlikka qasd qildi. Va har bir odamga bir kosadan sut olib kelishlikka buyruq qildi. O'zining mamlakat ostidagi kishilarni har biri bir kosadan sut olib kelsin deb buyruq qildi. Siz o'yladingizki, ertaga shuncha xalqlar sut olib borganda meni bir kosa olib borgan sutim bilinmaydi dedi. Shuning uchun men shu orada bir kosa sutni olib boraveraman. Bu ham shuni o'yladi. U ham shuni o'yladi. Ertaman hovuzni hamma to'ldirdi. Podshoh kelib qarasa, bir hovuz suv turibdi. Hamma o'ylaganki, mening bir kosa olib borgan suvim nima bu zarar ko'rsatardi? Buncha sutni ichida bilinmaydi degan edi. Xuddi misoli hozirgi jamiyatning o'nglanmayotganligining misoli shunga o'xshaydi. Har bir odam aytayapti, men bechora meni o'nglanishligimi bu jamiyatga nima ta'siri bo'lardi deydi. Men shuning uchun agar jamiyat o'nglanganda ash kundan boshlab men o'nglangan bo'lardim, lekin meni o'nglanganim bu yerda bilinmayapti deydi. Hamma xatoni gapiryapti. Hamma birovlarning xatosini gapiryapti xolos birodarlar. O'zimizning xatoimizni gapirmayapmiz. Hammaning mafkurasi hamma yo'q rasvo bo'ldi, hamma yo'q buzildi, hamma yo'q odamlar aynidi deyishlikka o'tildik xolos birodarlar. Lekin hech qachon o'zim aynidim, o'zim buzildim degan fikrni hech kim qilmay qo'ydi birodarlar. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kim odamlar halok bo'lib tugadi degan bo'lsa, eng birinchi halok bo'lgan o'zidir deydi. Qur'oni Karimning mana bu ahli ilm kishilar buni sezib, pamlashib turibdi. Ijtimoiy holatni o'nglash Alloh subhanahu va taolo tag'yir o'zining qudrat qo'lidadir. Ammo shaxsiy o'nglanishlikni Alloh subhanahu va taolo bandaga berdi. Har bir Alloh taolo islom jamiyatiga, boshqa jamiyatlarga e'lon qilyaptiki, odamlar o'zlaridagi holatni har bir kishi o'nglamaguncha Alloh ularning ijtimoiy holatlardagi pokiza holatni o'nglamaydi. Mana bu Qur'oni Karimning bir mo'jizaviy bir ma'nolardan bittasidir birodarlar. Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kalimasi ham anfus kalimasi bilan kelyapti. Avvali bo'lsa tag'yirul qavm kalimasi kelyapti. Tag'yirni Allohga nisbat berilganda jamiyat kalimasiga bog'lanyapti. Agar tag'yirni insonlarga nisbati berilganda, foil qilinayotganda o'zlarining shaxslarga berilyapti. Demak, shaxsiy o'zgarishlikni, shaxsiy o'zgartirishlikni Alloh subhanahu va taolo har bir kishiga berdi. Ijtimoiy holatni o'zgartirishlikning o'zini ixtiyorida olib qoldi. Shuning uchun o'zlarini o'nglamagan, o'zlarining kitobi sunnatga muvofiq qilmasdan turib jamiyatni o'nglayman deb o'ylayotgan odamlar ular tush ko'rayotgan odamlardir. Shuning uchun ijtimoiy holat o'zgargandan keyin bu xalqlarni tarbiyalashlik ularning ixtiyorida deyotgan odamlar islomdan boshqa narsani o'ylayotgan odamlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maslaklari shaxsiy holatni o'zgartirishlik inson ixtiyorida ekanligi va shunga ta'lim berganlar va ularning tazkiya nafs hosil qilganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining madadini berib ijtimoiy holatni o'zgartiradi. Aniqroq qilib hozirgi misolimiz tariqatda aytganimizda ular o'zlari xayollarida sutdan bo'lgan hovuz qilish niyatlari boru, ularning qilgan harakatlaridan suvdan bo'lgan hovuz bunyod bo'ladi. Bera bir kishi savol qildilarki, juma kuni imom xutba aytib turganda quloq solmay gaplashib o'tirgan odamlarning yomonligini aytgan, shu yerda jim o'tiringlar degan odamni juma namozi qabul bo'lmaydi deb aytilgan. Ogohlantirmasangiz tek o'tirmaydi. Ko'p odamlar shu haqda ham gapirib bersangiz. Ya'ni bu yerda shuki, imom xutbaga chiqqan vaqtida xutbaga quloq solib turishlik vojib. Agar bir kishi gapirgan bo'lsa, ikkinchi odam gapirmay o'tiring degan bo'lsa ham gapirgan bo'ladi. Gapirmay o'tiring degan odam ham gapirgan bo'ladi. Shuning uchun unaqa gapirgan odamni gapiraman deb o'zini ham gunohkor qilmasligi kerak. Lekin kimda kim xutbada gapirib turgan bo'lsa, qattiq gunohkor bo'ladi. Vaqtda jamiyatda juda islomda aytilmagan ba'zi rasm-rusum odatlar bemalol davom etyapti debdilar. Masalan, nikoh to'ylarimizda ko'pgina xarajatlar, shunaqa seplar, shunaqalar qilinyapti debdilar. Biz bunga javob shuki, birodarlar, endi jamiyatda bo'layotgan ishlarga biz javob bera olmaymiz, birodarlar. Bironta odamni mana o'zingizlarga savol shuki, bitta odamni to'xtam, mana shuni qilasan deb kishi yetadimi? Qarindoshingizga, o'zingizni qilayotgan ishingizga ham boshqalar to'sqinlik qilyapti. Bu yerda shunday bilamizki, har bir kishi o'ziga javob bera olmaydi bu narsa haqida. o'zi amal qilsin. Shu amaldan boshqalar qilmayapti-yu desa, uni boshqalarni masalan bir o'zi farzandiga bir yetarli narsa qilib berish tarafida bo'lsa, ayblashlikka o'tilsa, o'zi ham shunga harakat qilib qilib qo'yaversin. Ya'ni bundan murod shuni tushunishimiz kerakki, muboh narsa bor, shariat man qilgan narsa bor. Masalan, men shu yerda aytayki, ayollarga mahrni ayollar talab qilsa-ki, bundan ayollarni o'zgarib ketishligiga sabab bo'lmasin, biz to'g'ri haqqini bayon qilaveramiz. Ayol kishi aytsa-ki, meni mahrim shu narsa bo'ladi, shu narsani bermasam men nikohga unamayman desa, haqqi bor shu ayolni. Mahr shu zamonning oqimlariga qarab turib, ayollarning o'zini fikri jamiyatda qanday o'rinlarni ushlab qolishlik haqida bo'ladi. Masalan, hozirgi vaqtda ko'p ayollarga zulm qilinayotganligining misoli shuki, biroq turmush qiladi. Turmush qilib bittami yo farzand ko'radimi, ko'rmaydimi yo 3-4 ta farzand ko'rgandagi ajralish bo'ladi. Ajralish bo'lgandan keyin idda vaqtini rioya qiladigan odam juda kam. Idda vaqtida shu uyda o'tirishlik kerak. Ilgariga yaxshi turmush qurayotgan vaqtidagi yaxshiligini qilib turish kerak. Shundan ajralatda uydan haydab yuboriladi. Uydan chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin u boradigan joyi yo'q. Dadasinikiga og'ir bo'ladi. Har boshqa joyga bormaydi, dadasinikida og'ir bo'lib o'tiraveradi. Shunda shu narsalarni ko'rish natijasida ayollar o'zlarini tushunsa-ki, meni mahrimga bitta hovli bo'lish kerak desa. Bitta hovli bo'ladi, bu hovli meniki bo'ladi deydi. Desa shuni talab qilsa, chunki u jamiyatda ko'ryaptiki, ayollar haydalib ketyapti, xorlanyapti. Shunda hovli bo'ladi, menga kiyim-kechak ham kerak emas, hech narsa kerak emas desa, shu hovlini talab qilsa, hovlini sifati shu bo'lsa desa, xolasa nikohga unaydi, xolamasa u boshqa mahrni ozroq talab qiladigan joydan olaveradi. Bu berilgan huquq. Shuni tushunishimiz kerak. Chunki u kelajak hayotimda men mabodo buni bilmaymanki, masalan, uy oilam buzilib ketadimi? Buzilgan vaqtida shu uy meni ko'rib qolaman. Deb mabodo keyin biror bir pokiza odam bo'lsa-ki, pokiza odam joyi yo'q. Shunaqa bo'lsa, haligi joydan foydalanib, shun bilan turmush qilib, baxtli bo'lib ketib qolishligi mumkin. Misol qilib aytganimizda bir xalqlarning o'zida urf-odatlarda mahr qaysi narsa ayolga foydaliroq bo'lishligini ayollar o'zi bilsin. Bizdagi ayollar hech narsani tushunmaydi, ular huquqlarini bilmaydi, islom bergan huquqlarni ko'plari bilmaydi va ko'plari o'zi hozirgi Yevropa ayollariga taqlid qilib ketishavergan hammalari. Biz bundan masalan odatda bo'layotgan narsalarni bu huquqini bilgandan keyin ayol kishi o'zi talab qilgan narsa nima bo'laveradi? Mabodo unga unamasam marhamat boshqa joydan nima qilar edi. Lekin biz haqimiz bor xolos. Asbolun nisa'i barakatan aqalluhunna mahran. Ayollarning eng barakatlisi mahri kami deb aytib targ'ib qilishlikka haqimiz bor xolos. Uni majbur qilishlikka haqimiz yo'q birodarlar. Mahrlarning yengil bo'lishligi bu barakotga sabab bo'ladi deganlikda bizda shak shubha yo'q. Va ayollarning hammasiga shartdir. Alloh deydi, mana bu yerda ba'zilar talab qilsalarki, ba'zi bir yerda boshqa tillarni bilishlikka nima qilayotgan odamlar bor, shu haqda ham bir mavzu bo'lsin debdilar. Endi bu yerda ko'pchilik bunaqa o'zbek tilini tushungani uchun faqat o'zbek tilida qilayotganimiz siri shu. Inshaalloh bu haqda ham o'ylab ko'ramiz, boshqa bir vaqtlarni tayin qilishimiz mumkin. Kitoblar ko'payib ketayotgan bo'lsa, birodarlar, bu bizni bosishlik, bosmaxona bizning qo'limizda emas birodarlar. Dini kitoblar deb atalayotgan kitoblarning ichida juda ko'p kizib, yolg'on gaplarni ko'p yozilib, islomga tuhmat qilingan gaplar, afsona tagi puch gaplar nihoyatda ko'payib ketyapti. Shundan ehtiyot bo'lib, o'zingizlar qalbingizlar taskin topgan olimlardan bir o'zingizlar amalida, ilmida bir qanoat hosil qilgan har bir mahallada ahli ilm kishilar bor, shulardan bir so'rab olib, shu kitobni o'qib foydalansak bo'ladimi deb so'rab olinglar albatta. Alloh taolo mana 5-6 kishiga duo qiling debdilar. Ba'zi bir kishilar mana bemor ekanlar, Alloh shifo bersin. Ba'zilar bir ilm talab qilyapti degan, Alloh subhanahu va taolo ilmiga amal qiladigan ilm bersin. Ilm bersin va amalini ham qo'shib bersin. Alloh subhanahu va taolo ota-onalarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir oilaviy ahvollarni ham bir aytishgan ekan, Alloh subhanahu va taolo shu oilaviy ahvolini o'nglasin. Islomga muvofiq hayot qurishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi. Bir kishi qattiq yozibdi, javob bermay kechikasan nima deyapsan? Ilmga amal nima?
nima uchun odamlarga ta'sir qiladi, u ta'sir qilmaslik uchun nima qilish kerak degan gapda qattiq yozilmoqda. Va ilmga amal degani, ilm Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalarni bilish, qaytargan narsalarni bilishlikdir. Amal qilish degani buyurgan narsalarni qilishlik va qaytargan narsalardan qaytishlikdir. Mana shu ilmga amal deyiladi.
Alloh subhanahu va taolo bizlarni tavhidga buyurdi. Shirkdan qaytardi. Xullas, shariati islomiyya ko'p narsalarga Allohning bandalarini buyurilganlik hukmlari bilan va hamda ko'p narsalardan qaytarganlik hukmlari bilan Qur'oni Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklari bu hukmlarni bayon qilgandir. Shuning uchun biz avvalo shariat hukmlariga bajargan kishimiz deb da'vo qilishligimiz uchun birinchi biz ilm bizga shartdir. Ilm nima? Alloh buyurgan narsalarni bilish va qaytargan narsalardan qaytishdir. Alloh subhanahu va taolo tavhidga buyurdi, shirkdan qaytardi, bayni halol qildi, riboni harom qildi, nikohni halol qildi, bu zinoni, fohishani harom qildi. Alloh subhanahu va taolo toyibotlarni halol qildi va xabis narsalarni harom qildi. Qaysi narsalar toyibot, qaysi narsalar xabis narsalar? Bay nima, ribo nima, tavhid nima, shirk nima? Bu narsalarni biz bilishligimiz shartdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda fa'lam annahu la ilaha illalloh, ya Allohning yagona ma'bud ekanligini biling deb Alloh taolo buyurdi. Bu bilish farz bo'lib qoldi. Ikkinchi, bunga biz amal qilmoqligimiz kerak. Ikkinchi, ya'ni muhabbat. Bu Alloh subhanahu va taolo bizlarga tushirgan hukmlarga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Agar muhabbat topilmasa, bu muhabbat qilmaslik Alloh subhanahu va taolo bizlarga tushirgan hukmlarni yomon ko'rish, Alloh saqlasin, amallarning habata bo'lishligiga sabab bo'ladi. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahdatha a'malahum. Alloh subhanahu va taolo o'zini rasuliga tushirgan narsani karih ko'rishdi-da va Alloh subhanahu va taolo ularning amallarini habata qilib yubordi. Alloh tarafidan bizga tushirgan hukmlar, tavhidni tushirdi. Tavhidga amal qilishligimizni buyurdi. Buni biz muhabbat sifatida bizda bo'lmoqli kerak. Shirkdan qaytardi. Biz shirkni yomon ko'rishligimiz kerak. Ya'ni Alloh tushirgan shirk yomon narsa degan so'zga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Bu muhabbatning ma'nosi shirkdan voz kechishligimizdir. Muhabbat Alloh subhanahu va taolo bayni halol qildi. Bunga biz muhabbat qilib, bay bilan shug'ullanishligimizda riboni harom qildi degan hukmiga muhabbat qilishligimiz, ribodan voz kechishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tayyibotlarni halol qildi. Bu hukmga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Xabis narsalarni harom qildi. Uhilla lakumut tayyibat va hurrima alaykumul khabais. Habis narsalarni harom qildi deb bu hukmga muhabbat qilishligimiz habis narsalardan voz kechishligimizdir. Bunga uchinchi azimat bo'lmoqligi kerak. Qasd bo'lmasa inson o'qigan ilmiga amal qilish tarafiga qarab yo'nalmaydi. Qasd insonni har bir narsadagi qasd muhabbatdan keyin hosil bo'ladi. Shu qasd bilan inson amal qilishlik maydoniga kirib boradi. To'rtinchi, amal qilishlik. Amal agar insonda topilmasa, o'qigan ilmidan manfaat bo'lmaydi. Eng katta gunohlarning bittasi bilgan ilmiga amal qilmaslikdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizni amal qiladigan, bilgan narsamizga amal qiladigan kishilardan qilsin. Sodir bo'layotgan narsa shariat buyrug'ini biz bilganimizdan keyin xolis bo'lmoqligi kerak. Xolis bo'lishligi faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilinmoqligi kerak. Biz ko'rinishda har qancha shariatga muvofiq bo'lgan amalni qilayotgan bo'lsak-u, Allohning rizosi uchun qilmasak, bu narsa bizni amalimizni habata bo'ladi, balki qabul bo'lmaydi. Mana bu haqda biz 3 ta eng yaxshi amal qilgan kishilarning amallari xolis bo'lmaganligi sababli jahannamga uloqtirilganligini ko'p xutbalarimizda aytib berganmiz. Amalning xolis bo'lishligi shart ekanligiga o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu so'zlari kifoya qiladiki, "Ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yubtagha bihi wajhulloh." Dunyo mal'undur va dunyodagi hamma narsa mal'undur, magar Allohning rizosi talab qilingan amallargina la'natdan salomatdir. Mana bu narsagina pokizadir. Bu narsa bizga ko'rsatadiki, birodarlar, har bir amalimiz Allohning rizosi uchun bo'lmasa, bu narsa bizni jahannamga uloqtirilishlikka sabab bo'ladi. Amal qilib, xolis qilgandan keyin amalining habata bo'ladigan narsadan ehtiyot bo'lmoqligi kerak. Amalning habata bo'ladigan narsalardan birinchisi shirkdir. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Shirk amalini qilgan odamlarning amallari habata bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Undan tashqari minnatdir birodarlar. Amalni bir o'zi sof amalni xolis qilingandan keyin umrning biror kunida shu amalni minnat qilinsa, bu amal habata bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val azab deb o'zi minnat bilan amalinglarni bekorga chiqarmanglar deb mana bu oyatda bizlarni ogohlantiryapti. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha, ya'ni falahu ashru amsalha oyatlari kim amalni olib kelsa oxiratga deyilgan. Inson amalni qilishligi qiyin, uni xolis qilishligi qiyin. Bu amalni shariatga muvofiq qilib qilishligi qiyin, ammo qilgandan keyin uni oxiratga olib borishlik undan ham qiyindir. Chunki buni minnat qilsa, amali habata bo'ladi. Lekin bu amalda sobit bo'lib qolishlik, oxirgi umrigacha sodiq bo'lib shu amalida sobit qadam bo'lishlik, bu 7-chi narsa shartdir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, ko'p kishilar borki, jannati kishilarning amallarini qiladida, umrini oxiriga kelganda jahannam ahlini amalini qilib jahannamga uloqtiriladi dedilar. Har bir amalning ham sobit bo'lishligi bilan mo'tabar bo'ladi. Bu 7 ta narsa har bir mu'min odam bilishligi zarur bo'lgan narsadirki, bu amalning sobit bo'lishlik, umrining oxirigacha shariatga muvofiq bo'lgan amalda davom etishlik har kimga nasib bo'lmaydi birodarlar. Hayotimizda ko'ramizki, juda ko'p odamlarni shariatga avvalo muvofiq bo'lmasdan yashaydida, ma'lum bir hayotda birdan shariatga muvofiq bo'lib bir davr yashashadi, undan keyin yana boshqacha bo'lib, bu amallari habata bo'ladigan ishlarni qilib yuboradi. Shuning uchun sobit qadam bo'lishlik har bir mu'min kishining o'zi bilishligi zarur bo'lgan 7-chi shartlardan va asosiy muhim shartlardandir. Alloh subhanahu va taolo mana bu hayotda bilishligi zarur bo'lgan narsalarni bilib, yuqoridagi 6 ta shartlarni qilganda Alloh subhanahu va taolo o'zi sobit qiladi dunyoda ham, oxiratda ham. Va yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil akhirah. Va yusabbitullohu allazina amanu, iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo sobit qadam qiladi. Bil qawli sabit kalimai tayyibida la ilaha illalloh kalimasida sobit qadam qiladi dunyoda ham, oxiratda ham. Shuning uchun biz avvalo iymon sifatini o'zimizda mujassam qilsak, mana bu oyatga muvofiq Alloh subhanahu va taoloning va'dasiga biz sazovor bo'lamiz.
Alloh subhanahu va taoloning rasuliga salovat aytaylik. Shu soatda juma kunlarida ko'p salovat aytishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurganlar va Alloh, maloikalar va Bular hammalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytadi. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقتهم اقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم
الله سبحانه وتعالى ماذا تبلم من أشير يخطب مسلم أتبتك دنيا ده فقط الله رزاس أشين بلديهم عملنا آخرك برادة الله حزوري بكتر لده minnat qilinishligi bilan shu amal habata bo'ladi. Shu jomini avvalidan tortib biz mana shu narsani qattiq bir hammamiz ham shuni duo qilib kelganmizki, shu yerda minnat qiladigan odamlar biror tiyin shu jomiga sarf qilmasin deganmiz. Nima qiladi o'zini gunohkor qilib? Shu minnat qiladigan odam shu jomiga takror aytamiz, biror xizmat qilmasin. Yana takror aytamiz. Endi madrasa bu qurilishi nihoyatda katta bir qurilish bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolodan duo qilamizki, shu madrasada islom ta'limotlari bo'ladigan bir madrasa bo'lsin kelajakda. Biz buni ko'rishligimiz yo ko'rmasligimiz shart emas birodarlar. Allohning rizosi uchun shuni qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu hozir men iltimos qilardimki, ammo yana takror aytaman. Minnat qiladigan odamlarga hozirdan javob biror kishi deyapti yordam qilmasin birodarlar. Iltimos qilaman yana. Shuni minnat qilmaydigan bo'lsa, shu yerda bir 5 donadanmi, 10 donadanmi pokiza shu g'ishni tozasini topib, shu yerdan shu tepaga olib chiqib qo'ysa deb iltimos qilardim hozirgi jamoatimizdan. Yana takror aytaman, minnat qiladigan odam bo'lsa, unga u achchiqmasin shu g'ishni. Shuni aytib qo'yaylik. Takror aytamizki, bu jamiyatda biror bir kishi minnat qiladigan odam xizmat qilmasin. Alloh taolo shuni xizmatini nasib qilmasin ham birodarlar. Shunaqa darajada. Shu takror aytamizki, Alloh uchun bo'lsa deb bir 5 donami, 6 donami, 10 donagacha shu bir g'ish tozasini tanlab hammalar o'zingizlar nima qilib, shu mana shu g'ishni Alloh subhanahu va taolo shuyga chiqib qo'yapman. Shu narsani bilan shu yerda islom ta'limotlari bo'ladigan dargoh bo'lsin deb ixlos bilan aytishlikni nima qilaman. Mana Namangandagi Otavaloxon masjidini eshitishimcha mana gapirishadi, xo'p, mubolag'ami, boshqami bilmayman. Har bittasi ishini bir o'zi shu biror bir ishini betahorat qo'ymasdan urgan ekanlar deb nima qilaman. Va shuncha sharofxona qilishga urinishsa ham, baribir Alloh subhanahu va taolo mana shu masjidni o'zi saqladi va yana o'zi birinchi shu masjid ochilishligi shu yerdan boshlanishligini ham Alloh shunday nasib qildi. Shunday deb ba'zi bir mo'jizalardan eshitgandik. Shu juma namozini hozir sunnatini o'qiymiz. O'qigandan keyin shu kishilar ixlos bilan nima bo'lsa bir 5 dona va 6 dona tepaga o'shab chiqishlikka bir-birlari bilan qo'lma-qo'l qilibmi yoki o'zlarining ixtiyorlari bo'lsin. Shu yerda inshaalloh g'ish qo'yishlik hozir marosimi bo'ladi inshaalloh. Duo qilinglarki, Alloh subhanahu va taolo o'zining madad bersin. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo o'zining madad bersin. Alloh subhanahu va taolo birovga muhtoj qilmasin. Alloh subhanahu va taolo minnat qiladigan kishilarni shu yerga xizmat qilishlikni nasib qilmasin. Alloh subhanahu va taolo shu qilgan amalimizni pokiza bir amal bo'lishligini Alloh taolo qabul qilsin. Bizlardan keyin ham shu yerda obod qilaman deganlarni Alloh o'zining xonadonini, avlodini obod qilsin. Yerni vayron qilaman deganlarni o'zining avlodini hammasini vayron qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. Alloh subhanahu va taolo birovga muhtoj qilmasin shuni.